Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Lankide berria dugu Metrópoli Foralean eta horixe da zinegilea, ikerlaria, Olatz Obejero, egunon.
Egunon.
Bueno, lan artistiko batetik abiatuta, protagonistak ekarri, gure inguruko protagonistak, oso gutxitan agertzen zaizkigunak edo, bueno, eta gaur protagonista berezi bat ekarri nahiko genuke gurera, Maria Luisa Elio Bernal. Nor da, emakumea?
Bai, hori da. Bueno, ba, nere azkeneko urtetan Maria Luisa Elio leku handi bat hartu du nere bizitzan. Eta, bueno, ba, Maria Luisa Elio ezagutu nuen, emakume gehienak ezagutu ditudan bezala, kasualidadez, inorrek ezidan Maria Luisa Elioren inguruan itzegin, eta ni Barainenen bizi naiz. Eta Barainengo liburutegiari izena aldatu zioten, da Maria Luisa Elio izena jarri zioten. Eta horti pixka tiraka, konturatu nintzen, bueno, Maria Luisa Elioren inguruan interneten informazioa zegoela, eta hor ikusi nuen Maria Luisa Elio, Iruñeko idazle eta zinemagile bat izan zela, baina 10 urterekin Mexikora exiliatu berri izan zela.
Haizu, jaio Iruñean bai, baina 1926koa, beraz, duela 100 urte gutxi gora bera, ez da? Eta esan duzu, zenbat urterekin, 10 urterekin, ies egin zuela, edo joan beharri izan zuela, Mexiko DF-era, ez da?
Bai, hori da, justo izan zen, Espainiako Gerra Zibila hasi, Maria Luisa Elio 10 urte zituen momentu horretan, eta bere familiarekin, zehatz-mehatz bere ama eta bere bi aizpekin, lehenengo Elizondora, Elizondotik Frantziara, eta Frantziatik, Elizondotik Bartzelonara, eta Bartzelonatik Frantziara, eta hortik Mexikora. Bere aita, bueno, ba, momentu horretan, Maria Luisa Elioren familia, Iruñeko familia dirutsuenetariko bat zen, Barainaingo jabea zen, Barainain momentu horretan ez, ba, bakarri zelaia zirenean, eta Maria Luisa Elioren aitak erabaki zuen bere zelaiak langilei ematea. Orduan, erabaki hori, ba, Nafarroko alderdi eskuindarretik zerbait komunista bezala ikusi zen, ez? Orduan, gerra zibila hasi zenean, Maria Luisa Elioren aitaren kontra joan ziren. Bere izena ez dudala esan, Luis Elio zela, bera ere idazlea izan zena. Ordan Luis Elio izkutatu berri izan zen, 3 urtez Iruñan izkutatuta etxe desberdinetan egon zen, eta Maria Luisa Elio eta bere ama, familiarekin iesian joan ziren. Eta bueno, ba, Mexikon afinkatu ziren, eta hor Maria Luisa gutxinaka, ba, lehenengo antzerkia ikasten, Mexikoko, ba, bizitza kulturalean sartzen joan zen. Eta hor zegoela, ba, pertsonai ezagun asko, ez, ezagutu zituen. Besteak beste, Leonora Carrington, adibidez, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquezek 100 años de soledad liburua dedikatu ziona. Eta hori ere, horitzen ez irakurri nuelean, joan nintzela etxean liburua daukadako hartu nuen, eta hor, dedikatu para Maria Luisa Elio, ez? Eta sanon, joar. Eta hor, etxean eukidutez, eta ez nekien hori zela.
Beraz, eskapoan joan zen eta atzerrian bizi izan zen Mexikon, eta zuk esan duzun bezalaxe, etzen edonor izan kulturaren mundu horretan.
Bai, bai, hori da, gutxinaka, bueno, ba, hor urte horietan ere Jomi García Escote ezagutu zuen, gere bere gizona izango zela, urte batzutan, eta elkarrekin zeudela justo Kubako errevoluzioa hasi zen. Orduan biak erabaki zuten Kubako errevoluziora joan nahi zutela, pixka, ba, modu audiovisual batean laguntza eskaintzeko. Eta ze gertatu zen, momentu horretara iristen denean, direnean, Maria Luisa Elio militarrak kalean ikusten ditu. Eta militarrak kalean ikusterakoan, Espainiako Gerra Zibilaren oroitzapenak burura etortzen zaizkio. Orduan bera, modu, ba, automatiko batean, idazten eta idazten hasten da, ez? Eta idazten dituen horri horiek izango dira en el balkon vacío pelikularen gidoia. Eta, bueno, ba, momentu horretan Jomi Garziazko pelikula bat egin nahi zuen. Eta Maria Luisa Elio, Jomiren gana joaten da, eta esaten dio, Jomik zu pelikula bat egin nahi zenuen, ez? Ba, pelikula egin behar dugu. Eta pelikula hori izango zen Maria Luisa Elioren memoriak. Ez, bera bizizan zuen exilioa.
Entzun dezagun apur batean pasarte bat pelikula honena.
Si lo habemos visto aquí, cuando lo del sindicato ese, ¿te acuerdas cómo se pusieron? Si no se podía ni salir a la calle. Y es un asco. Y con esto de las cabezas, a este paso...
Aizu, eta bai, gerrak aipatu ditugu, baino gero munduko gerrak ere etorriko ziren, ezta? Eta ez dakit bere parte hartzea zenbaterainokoa izan zen.
Adiós, señora.
Bai, bueno, Mexikon geratu zen eta egia san gero gutxinaka politikati desbinkulatzen joan zen eta batez ere arte munduan geratu zen. Bai, izan zela Parisen egon zen zenean, bai, bizi izan zuela gerra mundiala, eta berak ez baita ere bere memorietan kontatzen du bi gerra ez bizizan zituela ja behin Parisen pixka eta finkatuta eta lasa eta zorion txuzeudenean berriz gerra iritsi zela ez, eta bera betitze egiten du berarentzat gerra emakume baten ahotsan dagoela ez, eta beti ba emakume bat esan ez, gerra zida ez, gerra berriro.
Aizu, idazlea eta zinegilea, zaidazu, idazle lan horretan zer egin zuen?
Bueno, ba, idazten gero bago hasi zen, lehenengo pelikula izan zen, 1962an izan zela, eta ondoren bi liburu idatzi zituen. Liburu pixkat ezagunena, Tiempo de llorar da, eta Tiempo de llorar da pixkat, ba, pelikulatik gertuen dagoena. Gero pixkat gehiago, bai, idaztzi eta landuz zuena. Noiz idatzi zuen pelikula, zehau garrantzitsua da, markatu liburua, pelikula idatzi zuen exilioan zegoela, Iruñara itzuli arte. Baino liburuak idatzi zituen Iruñetik itzuli zenean. Ze Maria Luisa beti nahi hori zeukan, ez, Iruñara joatea, baino ezan Iruñara itzuli beraita hiltzen arte. Ze beraitarentzat, ba, Iruñara itzultzea ez, oso mingarria zen, eta orduan Maria Luisa Eliok erabaki zuen ezela Iruñara itzuliko beraita hiltzen arte. Orduan beti urte horietan desiatzen egon zen, eta pelikula pixkat hori da ez, pelikularen azkeneko partea zehatzmehatz Maria Luisa Eliok imaginatzen du nolakoa izango den itzuleraren mina. Eta liburuan hori irakusten du ez, Maria Luisa Eliok ja imaginatzen zuena. Ze behin Iruñara itzultzen denean, liburuak idazten ditu, baino lehenago psikiatriko batean internatu zuten, ba, bera benetan, ba, bueno, ez, azkenean, exiloaren nostalgia guzti hori gainean eroi zitzaion, eta, bueno, ba, laguntza berri izan zuen.
Bai, aizu, zenbat aldiz, etorri zen Iruñera, sarritan etorri zen, zenbat aldiz, bakarrik, nola izan zen hori?
Bueno, ba, lehenengo aldiz bere semearekin etorri zen Iruñara, gero bai hasi izan pixka gehiago ba, Madrilera joaten, eta beste batzutan ere bere aizpekin itzuli izan zen ere Iruñara. Gero ja behin itzuli zela desentetan etorri zen, baino, bera behin da berriz argi zeukan, bueno, gainera elkarrizketa batean ez galdetzen diote ea bera Nafarra sentitzen den, eta esaten du bai ez, baino bera batez ere, ba, mexikarra dela, ez azkena, bueno, hamar urtekin Mexikora joan zen, eta bera Mexikon ere hil zen, eta bere bizitza osoa Mexikon pasa zuen.
Aizu, bere lana, kultur lanak, eta esate baterako estiloaz eta tematikaz, liburuak idazten dituenean, zer nabarmenduko zenuke?
Bueno, ba, lehenengo gauza, zorte txarra ukizuela. Ze bi liburu idatzi zituen eta pelikula bat egin zuen, baino ez dugu Maria Luisa Elio topatzen literatur genealogietan ez da zinema genealogietan. Ba, bueno, literatur kasuan bere generazioa ezen beste batekin egon zen, exiliatuen generazioarekin izan zela, eta hori dela eta esaten dute agian bere figura pixkat isolatuta geratu zela, eta zineman izan zen, bueno, ba, emakumeak askotan sufritu dutena, ez, bere gizonaren atzean geratu dela. Eta tematikei begira, ba, batez ere beti exilioari lotuta, eta oso garrantzitsua dena eta niretzat bez bagauzare oso politia dena, bere amari. Liburuak bere amarekin daukan erlazioaren inguruan hitz egiten du. Eta oso unkigarria da, nola hitz egiten du, ze Maria Luisa Liok bere ama zaindu izan zuen.
Beraz, tematika intimista ere jorratu bai, zuela, ez da? Bai. Gutxi gora bera, zenbat liburu, esan diazu, narratibari dagokionez? Tiempo de llorar?
Bai, eta Cuaderno de apuntes.
Cuaderno de apuntes. Oso ongi, aizu, eta gero pelikula, esan dugun bezalaxe, filma. Ikusgai dago, oso kera espanago, YouTube-en.
Bai, hori da. Pelikula YouTube-en irekian dago, en el balkon vacío deitzen da, beraz, gomidatzen zaituzte pelikula ikustera, oso motza da, ordu beta baino gutxiago irauten du, eta, bueno, ba, uste, garrantzitsua da, gainera pelikula, bueno, ba, bai ekipo teknikoa eta artistikoa exiliatuek egin zuten, eta oso diru gutxikin, noski, dirua haien artean jarri zuten dirua izan zen, beraz, pelikula txiki bada, baino mezua, ba, oso handia da, eta gainera, en el balkon vacío da, exiliatuek exilioan egin zuten lehenengo pelikula. Orduan, bueno, ba, nire ustez, ikusi behar den pelikula bada, eta azkenean ez, gure historia kontatzen du baitare, eta exilioaren garrantzia.
Bueno, eta berak esandakoetatik zein azpimarratuko zenituzke, ez da?
Bueno, ba, niri batez ere liburuan asko gustatzen zait, Tiempo de llorar liburuan, bera liburua hasten da, gainera ja, Iruñera, iristen denean, bera trenean dago, bere semearekin eta urduritasun handia dauka. Azkenean, Iruñeko tren estaziora iristen da, eta trenetik iristen denean, lehenengo gauza ja, Iruña ikusten du beste Iruña bat, ez? Urte asko pasata, eta ordan berak esaten du niri oso unkigarri iruditzen zaidan esaldia. Esaten du, al llegar a Pamplona me di cuenta que regresar era irse, que volver a Pamplona es irse de Pamplona. Ahora llego al lugar donde todo el mundo ha muerto. Zebera bere testuetan momenturo esaten duena ez, exiliatu asko igartaten zaien, azkenean iristen zarela, baino berak ez euskal 10 urte, horrez dago bere ama, bere aizpak, bere aita, urte asko pasa dira eta ja utxune hori sentitzen du.
Eta gainera frankismoan, bete-betean geunden, ez da, garai haietan Maria Luisa, Elio, Bernal eta beraren inguruan lana eta ikerketa egiten ari zarela.
Bai, hori da, momentu honetan tesi doktorala Euskal Herriko emakume zinemagien inguruan egiten nago, eta haien artean Maria Luisa Elio dago, eta aldi berean ere pelikula dokumental bat lantzen nago. Bueno, nire etxetik Maria Luisa Elioren beste etxe bat izan zena dagoelako, ordan, bueno, ez, ba, hortik hasita, baitaren hiri asko interesatzen zitzaidan, Maria Luisa Elio alaba bezala. Ordan ere, bueno, ba, pelikula ni alaba bezala, nire ama ere alaba bezala, sartzen dut, ze esan dudan bezala niretzat oso unkigarria zena edo asko gusten zaidana da Maria Luisa Elio bere amarekin daukan erlazioez, bera alaba bezala nola hitz egiten du bere amaz, eta horrek niri asko gogorazten zidan nire amak bere amarekin bizi izan duena, ez? Orduan, bueno, ba, irukote etxo bat hor sortzen ari gara ez pelikulan.
Bai, idazlea eta aktorea ere, izan bai, zen, ezta?
Bai, pelikula desentetan agertu izan zen, baita ere telebistan, telesail desberdinetan, bera batez ere antzerkigia zen eta antzerkia zen gustatzen zitzaiona, baina bueno, denetarik egin zuen, bai aktore bezala, zinemagile, idazle, horregatik ba hain zaila egiten zaigu lertzea zergatik bere izena ez ezabatuta izan da edo ez da ez historian gorde, hainbeste alderdetan lan eginda.
Aizu, eta hil Mexikon def
bai,
hiltzen, 2009.
Bai, 2009.
Duela ez hainbeste.
Bai.
Beraz, luze bizi izan zen.
Bai.
85 luze, ezta?
Bai.
Bueno, amaitzeko, errematea, Maria Luisa Elio Bernalen inguruan, zer aipatuko zenuke?
Bueno, ba, niretzat, pixkat, bere alde ateratzeagatik, edo oso garrantzitsua iruditu zaidana batez ere ikergetan, tesian, ikustea nola Maria Luisa Elioren izena denborarekin ezabatuta izan da. pelikula estrenetu zutenean, lehenengo kritikak bien inguruan hitz egiten zuten, bai Maria Luisa Lio eta bai Jomi García Scott, baino denborarekin bere izena ezabatzen joan zen. Eta gaur egun En el balkon vacío bilatzen duzu, eta bueno, ba, bakarrik Jomi García Scotten inguruan hitz egiten dute. Egia da, kredituetan zuzendaritza Jomi García Scottena dela, eta gidoia, eta ideia originala Maria Luisa Eliorena. Baino bera pelikulan, bueno, berak ideia eukizuen, bere bizitzak kontatzen du, bera pelikulan agertzen da, montatzen egon zen, zuzentzen ere egon zen, orduan, bueno, ba, azkeneko urtetan, Maria Luisa Elio gainera bera egin zizkioten elkarrizketa desberdinetan adierazten zuen, bueno, irakurriko dizuet hemen dauzkadalako bere esaldi batzuk niri oso esaguratsuak iruditzen zaizkidanak, azkeneko urtetan honako esaten zuen. La película fue totalmente mía. Yomi lo sabía también como yo. Lo sabe todo el mundo. No hay más que ver la película. La película es un pensar y pensar mío durante años en aquella niñez.
Horra, beraz, bueno, aizu, zemat aldiz, ez da, artista franko eta batez ere emakumeak bazterrean izaten ditugula eta ez ezagunak egiten zaizkigula, ez da? Ez da bakarrik Elio.
Bai, emakume asko daude, eta bueno, mundu hontan gutxinaka sartzen naizen bakoitzean, emakume gehiago eta gehiago agertzen dira, eta bueno, horren arira gaur, Palestinan gertatzen ari den, ez, guztiarekin ere beste emakume bat ekarri nahi nuen, pixkat, gaurko, bueno, saio hau ez bukatzeko, eta bere izena da Fadwa Tuhan, bera izan zen Palestinako olerkigile bat, lehenengo olerki gile emakumea eta honako olerki hau zuekin ba partekatu nahiko nuke. Nire lurraldean hil nahi dut. Ehortzi nazazute bertan. Urtu eta lausotu bere eman kortasunean. Nire lurraldean belar gisa berpizteko. Lore bat bezala, berpiztua. Ume heldu batek ostokatzen nahuela, nire herrialdean. Nire aberriaren bihotzean egon nahi dut. Lurra izanik, belarra edo lorea.
Ara, beraz, Palestinan gertatzen ari direnak eta Israelen kontrako gerra horretan naizu olatz, obejero zinegilea, ikerlaria, tesia egiten ari zara, Maria Luisa Elioren inguruan, eta plazer izan da zurekin egotea eta hitz egitean, ez duzun arte, ongi izan.
Berdin, agur, ongi izan.